viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Garbė tau viešpatė. Anuo metu 11 mokinių nuvyko į Galilėją ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. Ji pamatė, mokiniai parpuolė ant žemės, tačiau kai kurie dar abejojo. Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo, man duota visa valdžia danguje ir žemėje, tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos vardant tėvo ir sūnaus ir šventosios dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Tai viešpaties žodis. Šlovė tau, Kristus. Ar atkreipėte dėmesį, kaip pirmajame skaitinį Mozė liepia visiems patyrinėti, pasigilinti apie praeitį? Kaip Dievas kalbėjo savo tautai. Ir mes šiandien tebe turime įrodymus. Juk yra kai kurie dalykai, ką Dievas kalbėjo, užrašyti jau 3000 metų senumo. Juk šventasis raštas, tai yra ir Naujasis testamentas, ir senasis, tai senajam užrašyti kai kurie dalykai jau 2000 metų prieš Kristų. Ir ką turime ypač atkreipti dėmesį? Visų pirma, Mozė sakė, atkreipkit dėmesį, kad pats Dievas kalbėjo, kad pats Dievas mokė, kad turime to laikytis. O toliau Jėzus Kristus vėl kaip kalbėjo, argi nemokė, kad turime visą ko laikytis, kokia turime būti, kaip turime gyventi, viso to, per tuos 3000 metų Dievas ir moko. Ir dar jeigu mes skaitytume senuosius raštus, pavyzdžiui, paimtume pačią seniausią knygą, pradžios knygą, tai rastume apie tai, kaip Dievas sukūrė pasaulį. Ir vis kelis kartus pastebėta, kad Dievas sakė, kad viską labai gera. Va, aš šiandien noriu visų jūsų dėmesį atkreipti, kad Dievas sukūrė pasaulį gerą. O kodėl dabar pasidarė pasaulis toks, kad kartais nebeįmanoma gyventi, kad gamta eina iš proto, kad karščiai arba šalčiai ištinka tokie, kurių nebūna? Kas dėl šito kalta? Štai vieną kartą aš su grupe važiuoju ir Dzūkijoje tokie gražūs ežerai ir viename ežere nutarėm pasimaudyti. Žmonės pamatė, ėmė šaukti, šitas ežeras labai užterštas. Jeigu jame nusimaudysite, būsite visi išberti. Tiesiog negyjančių žaizdos bus ant jūsų odos. Aš tada klausiu, o kas tai padarė? Žmonės padarė. Taigi Dievas sukūrė gamtą, kad mums būtų malonu ją naudotis, kad gera būtų naudotis. O ką mes darome? Štai neseniai kalbėjau su viena Santariškių gydytoja. Ji vaikų vėžio skyriuje dirba. Štai kokius į baisius man žodžius pasakė. Aš jau komunistiniais laikais dirbau šitame skyriuje. Ir tada būdavo 3-4 vaikai. O dabar šitas skyrius perpildytas. Kiekvieną mėnesį dabar miršta vėžiu 40 vaikų. O tada per metus 3-4 mirdavo. O dabar 40 vaikų kas mėnesį. Tai kas dėl šito kaltas? Dievas? Tikrai ne Dievas. Dievas sukūrė, kad visa būtų gera, kad žmonėms būtų gera gyventi. Taigi žmonės užterždami gamtą daugeliu atveju padaro ją nebeįmanoma. Ir aš dabar vis pažvelgiu sekundėje Panevėžio būna arba Panevėžio balse surašyta visi mirusieji. Ir žinot, ko aš stebiuos? Kad žmonės miršta vis jaunesni. Vis jaunesni miršta. Labai retai virš 80 metų. O juk anksčiau mirždavo būtent tie vyresni. Va ir šiandien upytėj laidojau vieną, iš Anglijos parvežė urną, vos virš 40 metų. Taigi gyvenk dar ir gyvenk. Tai kodėl dabar tokio amžiaus turi mirti? Ir pagalvojau, aš tada net pasakiau, sakau, nu, kokia beprotybė. Išvažiavo žmogus, kad gerų pinigų užsidirbtų Anglijoje ir štai tie pinigai pasiliko ir dabar parvežė tik tai dulkės sudegintas, kad palaidotų. Deja, toks gyvenimas. Ir daugiausiai iš užsienio parveža tikrai nesenus žmonės. Nesenus. Taigi, imkim ir dabar dėl maisto. Juk maistas su visokiais chemikalais. Tikrai nesveikas, natūralaus maisto retai begausi. Tai dėl to ir kyla visokios lygos ir panašiai, ir mirtis nelaiko. Bet žinot, aš jums pasakysiu, koks dar baisesnis dalykas. Už tą gamtos užterštumą, žmonių sąmonės užterštumas. Va kas baisiausia. Moralės sugriovimas, tas yra baisu, kai nebelieka moralės, kai tik ištvirkimas, kai nebesituokia, o pradeda gyventi susidėję, gyventi nuodėmėse. Tai kas laukia tokių šeimų? Va, man neseniai vienas skambino iš Klaipėdos. Ir kodėl jis skambino? Sako, žinoma, aš klaidą padariau, pradėjau gyventi susidėję su viena moteriška. Ir ji pagimdė dvi dukras, dukrelės yra, bet dabar susižavėjo kitu ir išėjo pas kitą gyventi. Man tai labai rūpi dukrelės, aš jas myliu. Aš nenorėčiau, kad ji tokia palaidūnė, kad auklėtų jas. Tai aš jam sakau, tai pasimk, tai ką mane duoda, tai įgimdė ligoniniai. Tai sakau, kreipkitės pas medikus, su DNR galima įrodyti, kad jūsų dukrelės. Deja, sako, to negaliu padaryti. Jinai, motina, neleidžia DNR paimti. Taip, motina turi teisę iš nepilnamečių, niekas negali paimti nieko, net kraujo be motinos leidimo. Arba jeigu būtumėt buvę susituokę, tai būtų ir jūsų pavardė, skaitytųsi, kad jos jūsų dukros, o dabar jūs nebeirodysit, kad jūsų dukrelės. Sakykit, ar tai normalu? Tikrai nenormalu. Ir dabar labai jau darosi įprastas dalykas. Štai šią savaitę kalbėjau su viena, rodos, religinga moteris. Ir jis sakė, prasitarė, kad jos dukros dabar išėjo gyventi su vyrais. Tai sakau, gal jau vestuvės atšventi? Ne, jos taip pradėjo gyventi. Vyskupe, ką dabar aš padarysiu? Dabar tokia mada. Tai va pasakojau, tokiai madai pasidavė tas vyras ir paskui dėjuoja dėl savo dukrelių, nes jau nebeirodai tų dalykų. Bet dabar jums klausimas. Tai ar pagal madą turime tvarkyti savo gyvenimą? Nesąmonė. Nesąmonė. Ar pagal madą turim griauti savo gyvenimą? Juk galų gale mes visi, jūs čia aš galvojau, kad atėjo tikintieji, tikit, kad su šituo gyvenimu nepasibaigs viskas. Taigi ir prašyt, čia nemažai melstis už mirusius, nes tikit, kad jie amžinai gyvena. O jeigu jie gyveno šitaip susidėję, nesantokoj, taigi Jėzus Kristus sakė, jeigu gėdulingai žvelgi į kitą žmogų, dar net nesusidėjęs, o tai gėdulingai žvelgi, jau tu nusidedi svetimavimu. Jėzus Kristus sakė, kad tu jau esi nuodėmė, jau tu turi stengtis gauti nuodėmę atleidimą. Šiandien labai mėgsta kalbėti, net ir popiežius prasitarė liktai, kad kaži ar yra tas praga, ar pragarė yra nors vienas žmogus. Ir aš jums paaiškinsiu, kodėl šitai popiežius pasakė. Dabar jums klausimas, kaip jums atrodo, ar žmonės protingi ar ne? Be abejo, kad protingi, mąstantis. Nu tai jūs dabar man sakykit, jeigu protingas žmogus žino, kad tu numirsi nuodėmėje, negavęs pas Dievą atleidimo, tu esi į pragarą. Tai ar protingas žmogus nepasitaisys savo gyvenimu? Va, popiežius ir galvoja, kad žmonės pakankamai protingi ir tikriausia pataiso savo gyvenimą, kad ir būna nuodėmėse. Taip, yra įsteigtas gailestingumo sakramentas, kitaip sakant, išpažintis, jeigu žmogus nuoširdžiai atlieka išpažinti, jis gauna nuodėmių atleidimą. O kaip dabar vieną klausimą aš jums? Ar jūs galvojat, kad kunigai ar net viskupai atleidžia nuodėmes? Ne. Pats Dievas atleidžia. Ir kokia sąlyga? Net kai aš šitai pasakau, man tenka kalbėtis su tais panevėžiai, kurie ruošiasi tuoktis, kai šitą papasakoju, žiūrėk, koks nors įklausia. Tai kam tada pas kunigą eiti iš pažinties, jeigu Dievas atleidžia? Juk Dievas tai žino, ką aš esu padaręs ir tegu savo atleidžia. Tada aš jam sakau, o ką jūs darytumėt, jeigu ateina žmogus, pasako, 25 metai nebuvęs iš pažinties ir sako, aš viskupę nuodėmių neturiu. Prieš 25 metus buvęs iš pažinties, neturi nuodėmių. Tai tada ką aš darau? Klausiu jo, ar tu nori gauti atleidimą Dievo malonį? Žinoma, noriu. Tu kaip, ką tau atleist, kad tu neturi nuodėmių? Tai sakau, jeigu tikrai nori, aš tau padėsiu. Ir aš paklausinėjau jį pagal Dievo įsakymą, pagal kitus dalykus, pasirodo, kad nuodėmių krūvos. Ir tada jis išpažįsta. Ir kaip Dievas atleidžia, jeigu žmogus išpažįsta nuodėmes ir yra pasiryžęs jų nebedaryti, tada jis nueina į klausyklos jau kaip angelas be jokios dėmės. Bet pagrindas, išpažinus nuodėmės, tikras pasiryžimas nebegrįžti. Jeigu gyveni susidėjęs, jau pasiryžti, kad taip nebegyvensi. Bet gerai papasakosiu, ką per vienas kalėdas patyriau. Viena, nors kai kur pasakojau, gal girdėjot, viena pripuolė prie manęs moteriška, nežinau, ar į moteriška, ar į merginą ją galima vadinti. Jis sako man, kodėl man negalima komunijos priimti. Sako, ką čia dabar išsigalvojot? Priimkit tą komuniją, išsižiokit, jums kunigas įdės, o jeigu jūs turite tokią madą ranką išties, ištieskit ranką, kunigas padės, tai nieks netikrina. Aš žinau, kad man negalima, nes aš susidėjus gyvenu. Tai sakau, ačiū Dievui, kad tai žinai, nes tu dar papildomą nuodėmę padarytume, priimdama komuniją, tada, kai negali Jėzus Kristus pas tave ateiti. Tai sakau, tai skirkis su tuo, kur gyveni. Nu ir dar sakau, o ar jis vedės, ar jūs vedusi, ne. Arba sakau, geriausia, tuokitės. Ir žinot, ką jie man pasakė, aš jums dabar parodysiu. Parodė man šitaip, viskupė, tavo protelis susimaišė. Nesako, kaip aš prisieksiu visam gyvenimui, kaip aš tuoksiuos, jeigu, pavyzdžiui, kitais metais jam patiks kita ir jis išeis pas kitą. Arba man nepatiks. Tai kaip aš galiu pasižadėti visam gyvenimui? Tada aš jai pasakiau, tai kodėl tada dėjuoji, kad tau komunijos negalima priimti? Tu pati kuri savo nelaimingą gyvenimą. Niekas kitas dėl to nekaltas. Va, brangieji, bet Dievas koks nepaprastai geras. Net ir tokiems žmonėm, kaip galvojat, ar aš nepasakiau, kad jį gali gauti nuodėmę atleidimą. Nebegyvenk kartu, atlik išpažinti. Ir Dievas tikrai atleis, tegu būna toks pasiryžimas. Tai, aš suprantu popiežių ir aš pats galvoju, tik durni žmonės, neprotingi žmonės gali taip gyventi ir tikėtis ko nors po mirties. Tikrai. Tai va, popiežius tokia mintim ir sakė, aš galvoju, kad pragaras tuščias. Nes tikrai, jeigu yra galimybė gauti nuodėmių atleidimą, tai kam taip gyventi, kad pakliūtum į pragarą? O Dievas trokšta kiekvieno žmogaus, kad pasitaisytų. Aš jums papasakosiu vieną tikrą atsitikimą, užrašytą vienos parapijos Vokietijoje istoriją. Ten nukryžiuotasis su erškėčių vainiku auksiniu. Tokią nesąmonę daro, erškėčių vainiką auksinį. Nu, tai negi kas Jėzui ant galvos uždėjo auksinį vainiką, bet tiek to, kaip kas nori, tegu vaizduoja. Ir atsirado vienas vagis, kuris naktį pasislėpė bažnyčioje ir buvo nutaręs pavogti tą auksinį erškėčių vainiką, o paskui parduoti, auksasgi brangus. Ir įsivaizduokit, jis ten lipo, pasidaręs ir tokį skersinuką ir limpa, ir tas skersinukas lūžo, jis krinta žemyn. Ir staiga nukryžiuotojų ranka viena atsilaisvino ir griebė jį laikyti, kad jis neužsumuštų. Ir žinokit, toj bažnyčioje yra Jėzus su erškėčių auksiniu vainiku ir viena ranka laisva. Tai va ir pasakoja taip, kad išgelbėjo vieną nusikaltelį. Žinoma, tas nuoširdžiai atliko išpažinti, istorija parašyta, bet ne pabaiga tos istorijos. Ant to autoriaus vieną kartą rado laišką, šiuolaikinį laišką, dabar parašytą. Tikrai aš tikiu, kad pats Dievas išgelbėjo tą nusikaltelį nuo mirties, griebdamas į savo glėbį. Mane taip Dievas išgelbėjo. Aš buvau baisus paleistuvis, AIDS apsirgau. Ir jau mane gydytojai nurašė, sakė, nieks tavęs neišgydys. Bet aš tada ėmiau labai gailėtis, prašyti Dievo pagalbos. Ir žinokite, žmonės, aš dėkoju Dievui, mane išgelbėjo. Aš pagijau nuo to AIDS, už tai, kad aš jam prižadėjau, jog būsiu kitoks. Tai va, tikėkit, kad išgelbėjo nusikaltelį, nes mane išgelbėjo Dievas. Nuo baisiausios lygos, nuo kurios nežadėjo jokie gydytojai išgydyti. Tai va, Dievas, net baisiausio nusidėlio Dievas trūkšta pasitaisimo. Dievas gydė jo kraują pralėjo. Tai jeigu jūs už ką nors pralietumėt kraują ir nesinaudotų žmonės tuo, taigi kokia baisi tragedija. Tai va, dėja yra žmonių, kurie Jėzaus krauju nepasinaudoja ir eina į pragarą. Dėja yra tokių neprotingų, kaip sakiau, tokių durnų žmonių, yra nemąstančių. Bet tam ir Dievas nuolat kalba, kad susimastytume, kad pagalvotume, kad jeigu mes Dievo klausytume ir pasaulis kitoks būtų, ir sveikata kitokia būtų, ir gamta nebūtų tokia sugadinta, ir svarbiausia, kad žmonės taip baisiai nebūtų sugadinti, kad dabar žmogus šalia žmogaus dažnai net nebegali gyventi. Tai Dievas nori, kad mes mylėtume vienas kitą, kad būtume geri vienas kitiem ir kad laikydamės Dievo mokymo visada būtume teisingais žmonėmis. Tai šito ypatingai mus moko pats viešpats Dievas. Todėl ir girdėjom, jau baigiant Evangelijos žodžiai, eikite ir padarykite mano mokiniais visus žmonės. Kodėl reikia visus padaryti? Kad visi mąstytų, kad visi žinotų, jog tu gali būti amžinai laimingas. Juk danguje tai būsi amžinai laimingas. Ten niekada nesibaigs tavo gyvenimas. Ten bus nušluostyta kiekviena ašara nuo kiekvieno veido. Ko žmogaus nei akis neregėjo, nei ausis negirdėjo, Dievas viską yra ten paruošęs amžinybė. Tai va šito mus moko Dievas. Šitokiam mokslui liepė apaštalams eiti Jėzus Kristus, kad išgelbėtų žmonės, kad jie nežūtų.